16 проти 100. «І загинеш на місці», – озвався з екрана Кіліан. Маккоун завагався, відступив на крок і з подивом витріщився на телевізор. Обличчя його пересмикувалось і морщилося, губи безгучно сіпались. Коли до нього врешті повернулася мова, він просичав: «Я можу заарештувати його! Тут! Зараз же! Нам нічого більше не загрожує!»
«Тобі й так нічого не загрожує, бісів йолопе!» – роздратовано урвав його Кіліан. «А Донагію міг давно його заарештувати, якби ми цього хотіли!»
«Він карний злочинець!» – закричав Маккоун, підвищуючи голос. «Він повбивав полісменів! Порушив закон! Учинив акт повітряного піратства! Він публічно ображав мене й мою установу!»
«Сядь!» –
сказав Кіліан, і в голосі його почувся холод міжпланетного простору.
«Пора вже згадати, хто платить вам гроші, містер головний ловець!»
«Я дійду до президента Ради!» – шаленів Маккоун, бризкаючи слиною. «Коли це все скінчиться, ти опинишся на плантаціях! Ти, розтакий чорнопикий сучий сину!
Киньте, будь ласка, пістолета на підлогу!» – почувся ще один голос.
Річардс злякано озирнувся. Це був Донагію, штурман, і від нього віяло холодом і смертельною небезпекою. Його масне волосся тьмяно полискувало у прихованому світлі салону. В руках він тримав автомат Magnum Springsteen із складним прикладом, націлений на Маккоуна. «Я Роберт С. Донагію з контролю Ради розважальних телепрограм. Пістолета на підлогу. 15 проти 100. Маккоун зміряв Донагію нищівним поглядом, але за кілька секунд пістолет із глухим стуком упав на пухнастий килим.
«Ти... Я гадаю, ми вже наслухались вашого потякання», – перебив його Донагію. «Будьте слухняним хлопчиком. Підіть у другий клас і посидьте там».
Загарчавши в безсилій люті, Маккоун ступив кілька кроків назад. Він дивився на Річардса поглядом вампіра з давніх фільмів жахів. Вампіра, який злякався Христа. Коли він пішов, Донагію, махнувши пістолетом в іронічному привітанні, посміхнувся до Річардса. «Більше він вам не докучатиме».
«Ти однаково схожий на гомика», – безвиразним голосом промовив Річардс.
Легка усмішка на обличчі Донагію згасла. Він неприязно глянув на Річардса і подався в носовий відсік. Річардс обернувся до екрана. Пульс у нього був ідеально рівний. Він не задихався, руки не тремтіли. Смерть стала нормою життя.
«Ви слухаєте, містере Річардсе?» – спитав Кіліан.
«Слухаю».
«Проблему розв'язано?»
«Так».
«Добре, тоді дозвольте мені повернутися до нашої розмови».
«Прошу».
Почувши тон його відповідей, Кіліан зітхнув.
«Як я вже казав, ми все знаємо. Це знижує ваші акції, зате збільшує вашу довіру до нас. Ви розумієте, чому?»
«Так», – відчуженим голосом відповів Річардс. «Ви могли зняти цього металевого птаха з неба в будь-яку хвилину. Або голови із вашого дозволу посадив би його будь-де на свій розсуд, а Маккоун пришив би мене».
«Саме так. Тепер ви вірите в те, що ваш блеф не є для нас таємницею?»
«Ні, але ви граєте краще за Маккоуна. Підсадити в літак свого хлопця – добрячий хід».
«Ну, Річардсе, ви просто чудо. Рідкісний екземпляр», – засміявся Кіліан.
Одначе в голосі його знову вчувалася силуваність. Річардсові спало на думку, що Кіліан приховує від нього таке, про що дуже не хоче говорити.
«Якби ви справді мали вибухівку, то смикнули б за кільце тоді, коли Маккоун приставив вам пістолета до голови. Ви знали, що він вас уб'є, а ви сиділи і чекали».
Річард знав, що це кінець, знав, що вони все знають. На його обличчі промайнула гірка усмішка.
Кіліан оцінить його хід. У нього гострий іронічний розум. Хай заплатять за те, щоб побачити останню карту.
«Я не вірю жодному вашому слову. Якщо ви штовхнете мене на це, все злетить у повітрі».
«Не були б ви самі собою, якби не довели свій задум до кінця».
«Містер Донагію».
«Слухаю, сер», –
Діловий незворушний голос Донагію почувся майже водночас у пристрої для внутрішнього зв'язку у телевізорі.
«Підійдіть, будь ласка, знову до містера Річардса і дістаньте із його кишені сумочку місіс Вільямс. Але сам він при цьому має лишитись цілий і неушкоджений».
«Слухаю, сер». Річардсові чомусь пригадався перфоратор, що пробивав дірки в його пластиковій картці в будинку розважальних телепрограм. Клац-клац-клац. У салоні знову з'явився Донагю і рушив просто на Річардса. Обличчя мав спокійне, холодне, безвиразне.
«Запрограмований», – промайнуло Річардсові.
«Стій, хлопче», – промовив він, ворухнувши рукою в кишені куртки. «Твій хазяїн у безпечному місці, на землі, а ти в разі чого полетиш на місяць». Донагію на мить уповільнив сягнисту ходу, а в очах його прозирнула нерішучість. Але він зараз же знову впевнено рушив уперед. Так само він прогулювався лазуровим берегом. Чи підступав би до гомика, який щось жалісно белькоче, зіщулившись від страху в глухому провулку. Може схопити парашута й спробувати втекти? Марна річ. Куди тікати? Далі чоловічого туалета в кінці салону третього класу не втечеш. До зустрічі в пеклі, стиха промовив Річардс і смикнув рукою в кишені. Цього разу реакція була кращою. Не зовсім задовільною, але кращою. Донагію крекнув і скинув руки вгору, захищаючи обличчя. Цьому рухові було стільки ж років, скільки самій людині. Потім, упевнившись, що він ще на цьому світі, опустив руки, збентежений і розлючений. Річардс дістав із брудної подертої кишені сумочку Амелії Уільямс і пожбурив нею в Донагію. Сумочка вдарилась йому в груди і м'яко впала до ніг, наче підстрелена пташина. Винята з кишені рука була слизька від поту. Вона лежала в Річардса на коліні, незвично біла й чужа. Донагію підняв сумочку, недбало оглянув її і подав Амелії. Річард дивився, як сумочка переходить із рук у руки, і його охопило безглузде почуття смутку. Здалося, ніби він втрачає старого друга. «Бабах!» – стиха промовив він. 14 проти 100. «Ваш хлопець тримається непогано», – стомлено зітхнув Річардс, коли Донагю вийшов із салону. «Правда, я його трохи налякав, але я думав, що він і штани замочить». У Річардса почало час від часу двоїтися в очах. Він обережно оглянув рану. Кров на боці знову запікалась, але повільно. «Ну, а що далі?» – спитав він. «Поставити камери в аеропорту? Хай кожен бачить, що небезпечний злочинець діждався свого?»
«Далі пропозиція», – лагідно сказав Кіліан. На його чорному обличчі нічого не відбивалось. Та хоч би що він там приховував, однак скоро відкриє карти.
Річардс це знав, і раптом його знову пойняв жах. Захотілося простягти руку і вимкнути телевізор, не слухати більше нічого. Він відчув, як усередині в нього все починає повільно і загрозливо пульсувати. А вимкнути телевізора він не міг. Звичайно, ні. Зрештою, це ж безплатне телебачення.
«Відступися, сатано!» – пробурмотів він сам собі.
«Що?» – здивувався Кіліан.
«Нічого, кажіть, чого хочете». Кіліан не відразу почав говорити. Він подивився на свої руки. Потім знову звів погляд. Річард відчував, як від недоброго перечуття стогне якийсь, він не знав який, закуток його мозку. Здавалося, то волають душі бідняків, безіменної маси п'яничок, які сплять у глухих провулках.
«Маккоун вийшов з гри», – стихо промовив Кіліан. «Ви ж знаєте, це ваших рук діло. Ви розчавили його, мов яєчну шкаралупу. Ми хочемо, щоб тепер ви його заступили».
Досі Річард думав, ніби його вже ніщо не може вразити. Та тепер відчув, як рот його широко роззявився від безмежного подиву. Це брехня. Це не могло не бути брехнею. А проте сумочка бо в Амелії. Навіщо їм брехати чи робити облудні пропозиції? Він поранений і самотній. Маккоун і Донагі озброєні. Однієї єдиної кулі в голову над лівим вухом вистачить, щоб покінчити з ним. Без метушні, без бійки, без зайвого клопоту. Висновок. Кіліан каже щиру правду. «Ви здуріли», – пробурмотів Річардс.
«Ні, ви найкращий з тих, кого нам будь-коли траплялося переслідувати. А найкращий переслідуваний найкраще знає, де і як треба шукати. Поміркуйте трохи, і ви зрозумієте, що переслідування має ширше призначення, ніж розважати маси та позбуватися небезпечних людей. Мережа, Річардсе, повсякчас потребує свіжих нових талантів. Інакше вона не може існувати».
Річардс хотів щось сказати, але не міг. Жах не полишав його, ставав усе відчутнішим, заповнював усі пори тіла. «Головний ловець ніколи не мав сім'ї», – сказав він нарешті. «Ви самі знаєте чому. Можливість шантажу... Бене», – промовив Кіліан щонайлагіднішим тоном.
«Ваші дружина і дочка загинули. Ось уже 10 днів, як їх немає».
13 проти 100. Кіліан усе говорив, мабуть, уже досить довго, проте до Річардса його слова долинали наче здалеку, спотворені в мозку якоюсь чудною луною. Здавалося, він упав у глибочезний колодязь і чує, як хтось гукає до нього згори. Його мозок поринув у непроглядну темряву, і на її тлі перед ним зринали спогади, ніби хтось показував слайди. Ось давня фотографія Шіли, знята Кодаком. Вона вихляє задком по залах великого магазину з блокнотом під пахвою. Міні-спідниці тоді саме знову увійшли в моду. А ось вони вдвох сидять у кінці причалу, вхід вільний, спиною до камери, дивляться на воду, тримаються за руки. Коричнева фотографія хлопця в бахматому костюмі та дівчини в найкращій материній сукні, з такої нагоди підкороченої. Обоє стоять перед мировим суддею з величезною бородавкою на носі. Потім, весільної ночі, вони ще хихотіли над тією бородавкою. Далі неприкрашена дійсність. Чорно-білий знімок чоловіка з оголеними грудьми у свинцевому фартусі, який тримається за масивний важіль у великому, схожому на склеп підземному приміщенні, освітленому дуговими лампами. Ще одне – кольорове фото в м'яких тонах, щоб не впадали в око голі обдерті стіни. На ньому жінка з великим черевом стоїть біля вікна і, відхиливши подерту штору, дивиться на вулицю, виглядає чоловіка. На її щоці м'якою котячою лапкою лежить світляна пляма. Остання фотографія – теж давній Кодак. Худий молодик тримає високо над головою крихітне немовля. В усій його поставі – світло щастя й кохання. На обличчі – широка від вуха до вуха добра усмішка. Зображення замиготіли швидше, швидше, не навіюючи думок ні про горе, ні про кохання, ні про втрати. Ні, ще ні. А лише відчуття холодного заціпеніння, наче від новокаїну. А Кіліан усе запевняв, що мережа не причетна до їхньої смерті, що це просто жахливий випадок. Річардсові здавалося, ніби він вірить йому. Не тільки через те, що ця історія надто неймовірна, аби не бути правдою, а й через те, що Кіліан знав, якщо Річардс погодиться на цю посаду, він одразу ж побуває в Південному районі, і йому вистачить однієї години, аби з'ясувати, як воно достеменно було. Грабіжники. Троє. А може клієнти? Шпигонула болісна думка. Голос Шіли по телефону звучав тоді трохи насторожено, наче вона щось приховувала. Вони були, мабуть, під впливом наркотиків. Може, погрожували малій. А Шіла намагалася захистити доньку. Обидві померли від колотих ран. Ця думка повернула Річардса до дійсності. «К бісу твою бредню!» Крикнув він раптом, аж Амелія зіщулилась і затулила обличчя долонями. «Що з ними сталося? Кажи, що з ними сталося?»
«Мені нема чого більше сказати. На вашій дружині понад 60 ножових ран».
«Кетті», – промовив Річардс безживним голосом. Кіліан здригнувся.
«Бене, може вам потрібен час, щоб подумати?»
«Так, так, потрібен».
«Мені страшенно жаль, дуже. Присягаюся рідною матір'ю, ми до цього не причетні. Якби ви погодились на нашу пропозицію, ми влаштували б це інакше. Оселили б їх десь в іншому місці, а ви могли б їх навідувати. Людина неохоче працює на тих, хто так жорстоко знищив її сім'ю. Ми це розуміємо».
«Мені треба подумати».
«Як головний ловець», – лагідно вів далі Кіліан, – «ви мали б змогу знайти тих мерзотників і розправитися з ними, та й з багатьма іншими, такими як вони».
«Я хочу подумати. До побачення».
«Я ще…»
– Річард протяг руку і вимкнув телевізор. Сидів у кріслі, наче закам'янілий. Руки безсило повисли між колінами. Літак і далі гудів крізь пітьму. «Ну от», – подумав він, – «усе стало на свої місця. Геть усе». 12:00. Минула година. «Поговорити, – Морж сказав, – і з вами я хотів, про туфлі, кораблі, сургуч і чи ведмідь летів». Перед ним пролітали спогади. Стейсі, Бредлі, Елтон Паракіс з його дитячим обличчям. Кошмари втечі, підпалені останнім сірником газети в підвалі бостонського готелю. Машини з бензиновими моторами, вищання гальм на шаленій швидкості. Автомат, що плюється полум'ям. Кислий голос Лафліна. Фотографії тих двох дітей. Добрі агенти були б для гестапо. Ну а чому би й ні? Ніякої родини і, звичайно ж, ніякої моралі. Яка може бути мораль у людини без коріння, яка просто пливе за течією? Як мудро подбав Кіліан про те, щоб із спокійною, лагідною жорстокістю показати Річардсові, який він самотній. Бредлі з його пристрасними розмовами про забруднення повітря, що видавалися тепер далекою, нереальною, позбавленою будь-якого значення балаканиною. Носові фільтри. А тож, був час, коли ця проблема здавалася надзвичайно важливою. А тепер ні. Бідняки завжди лишатимуться з тобою. Це правда. Річард сам порадив жертву смертоносної державної машини. Та настане час, і знедолені пристосуються до нових умов. З'являться мутанти. За 10-50 тисяч років їхні легені вироблять свою власну фільтрувальну систему. І ці люди повстануть, повиривають фільтри у своїх гнобителів і дивитимуться, як ті корчаться і конають, задихаючись в атмосфері, де кисень відіграє другорядну роль. А яке ж тоді майбутнє в Бена Річардса? Він сам себе ошукає. Надійде й час горювання. Вони сподіватимуться цього. Все передбачать. Будуть хвилини, коли він лютуватиме, бунтуватиме. Знову спробує розповісти людям про навмисне отруєння атмосфери? Можливо. Але вони подбають, щоб цього не сталося. Подбають про нього, сподіваючись, що колись і він подбає про них. Інстинкт підказував йому, що він здатен на таке. Він навіть підозрював, що має хист до цієї справи. Вони допоможуть йому, зцілять, мають на те ліки й лікарів. Ті змінять його погляди. І тоді спокій. Інакомислячих випалють як бур'ян. Він мріяв про спокій з такою самою жагою, з якою спраглий у пустелі мріє про воду. Амелія Уільямс плакала ще довго, хоча мала б уже давно виплакати всі сльози. Річард байдужно думав, що з нею буде далі. Тепер їй навряд чи варто повертатися до чоловіка і родини. Просто вона вже не та жінка, яка зупинила свою машину тоді на дорозі, заклопотана думками про кулінарні рецепти та обіди, клуби та зустрічі. В ній з'явилося щось від червоних. Мабуть, тепер їй пропишуть ліки, процедури, терпляче пояснюватимуть переваги існуючого ладу. З'ясують, де розійшлися дві дороги, причину вибору хибного шляху. Справжнє свято для тих, хто полюбляє коперсатися в глибинах людського мозку. Бенові раптом захотілося підійти до жінки, заспокоїти, сказати, що її не зовсім зламали, що навіть один лікувальний сеанс із застосуванням сучасних засобів психотерапії поверне її до нормального стану, і вона почуватиме себе навіть краще, ніж до цієї пригоди. Шіла, Кеті. Ці імена зринули в голові й повторювались, бамкаючи, наче дзвони, поступово втрачаючи значення від безконечного повторення. Повтори своє ім'я 200 разів, і ти зрозумієш, що ти – ніхто. Горе було йому недоступне, його охопило невиразне почуття роздратованості і збентеження. Вони впіймали його, перекрили кисень, і тоді виявилось, що всі його погляди й мідяка не варті. Пригадався хлопець, з яким колись разом училися в школі. Коли той підвівся, щоб дати врочисту клятву вірності, з нього спали штани. Літак гудів і гудів. Річард знову закуняв. У голові ліниво зринали і згасали образи, розгорталися цілі сцени, але вони не викликали ніяких почуттів. І ось ще одна фотографія, глянцева, 24x30, зроблена знудженим поліційним фотографом, який, мабуть, у ту хвилину жував гумку. Речовий доказ номер такий-то, панове присяжні. Дитяче тіло з колотими та різаними ранами в залитому кров'ю ліжечку. Кров'яні плями та патьоки на стіні та на поламаній грі матуся гусака, купленій за 10 центів. Липкий згусток крові на іграшковому ведмедику з одним оком. Видіння вирвало його зі сну. Річард рвучко підвівся і з його широко роззявленого рота почали вихоплюватися невиразні крики. Повітря вирвалось із легенів з такою силою, що язик затріпотів, наче вітрило на вітрі. Усе в салоні раптом набуло чітких образів і накотилося на нього, мов хвиля морського прибою, гнітюче і жахливе. Ця реальність була така ж страшна, як і та, що її показували в кліпах агентства теленовини. Наприклад, мертвий Лафлін, якого витягали з тієї повітки в топіці. Все там було дуже натуральне і в кольорі. Нажахана Амелія теж скрикнула, зіщулившись у кріслі з широко розплющеними, схожими на потріскані порцелянові кулі на ручках дверей очима, силкуючись усунути в рот цілого кулака. До салону через кухню вдерся Донагію з пістолетом у руці. В очах на мистинах спалахували гарячкові зблиски. «Що тут діється? Що сталося? Маккоун?» «Ні», – відповів Річард, відчуваючи, як серце поволі заспокоюється. Тож не доведеться розпачливо виштовхувати з себе слово за словом. «Кошмар наснився. Доньку бачив». «Ага». Очі в Донагі пом'якшили від нещирого співчуття. Він не вмів прикидатись. Мабуть, так і залишатиметься тупим найманцем усе своє життя. А може, ще й навчиться чогось? Донагі обернувся, щоб іти. «Донагію!» Той знову сторожко обернувся. «Добряче я тебе налякав, га?» «Ні». По цій короткій відповіді Донагію відвернувся. На карку в нього зібралася складка. Сідниці, обліплені блакитними форменими штанами, були круглі, наче в дівчини. «Я міг би й дуже налякати», – зауважив Річардс. «Міг би пообіцяти, що вийму в тебе фільтра з носа». Донагію вийшов. Річардс знесилено заплющив очі. В голові знову зринула ота глянцева фотографія 24x30. Він розплющив очі. Заплющив. Фотографія більше не з'являлася. Впевнившись, що вона вже не з'явиться, принаймні зараз, він розплющив очі і натиск кнопку. З екрана на нього дивився Кіліан. 11x100. «Що, Річардсе?» Кіліан нахилився вперед, не приховуючи напруження. «Я вирішив прийняти вашу пропозицію», – сказав Річардс. Кіліан відхилився назад і всміхнувся самими очима. «Я дуже радий». 10x100. «О Боже!» – здивувався Річардс, переступивши поріг царства пілотів. Головий озирнувся. «Привіт!» Він якраз був на зв'язку з детройтським радіомаяком УВЧ. Данінгер пив каву. Обидва пульти управління були полишені самі на себе. Одначе там увесь час щось рухалось то в той бік, то вперед, то назад. Щось оберталося, наче підкоряючись невидимим рукам і ногам. Крутилися диски, спалахували лампочки. Здавалося, сюди постійно надходив якийсь могутній потік інформації, так само, як і виходив звідси. Не знати куди. «А хто веде машину?» – зачудовано спитав Річардс. «Автик», – відповів Данінгер. «Автик? Автопілот. Незрозуміло. Таке собі жартівливе скорочення». Данінгер раптом усміхнувся. «Раді бачити вас у нашій компанії. Вам важко в це повірити, але тут дехто неабияк уболівав за вас». Річардс стримано кивнув головою. Головий заповнив ніякову паузу. «Автик мене й самого часом дивує, а я літаю вже 20 років. Дуже надійна техніка, хоча й з біса складна. Проти неї старий автопілот однаково, що ящик від апельсинів проти комоду 18 століття». «Та невже», – промовив Річардс, втупившись у нічну темряву. «Саме так, настроюєшся на пункт призначення, а далі автик з допомогою радара сам робить своє діло. Ми вже ніби й не потрібні, хіба що для зльоту і посадки, або коли щось вийде з ладу». «А багато ви можете зробити, коли щось вийде з ладу?» – спитав Річардс. «Ми можемо молитися», – сказав головий. Може, він хотів пожартувати, але його відверта відповідь якось прикро повисла в повітрі. «Оці штурвали й ведуть літак?» – спитав Річардс. «Вони змінюють висоту», – пояснив Данінгер. «А педалі – напрям польоту». «Схоже на дитячий автомобіль». «Трохи складніше», – втрутився головий. «Скажімо, на кілька кнопок більше». «А що станеться, якщо ваш автик схибнеться з розуму?» «Такого не буває», – з усмішкою промовив Данінгер. «А якби колись трапилося, то ми б від нього просто відмовились. Але комп'ютер ніколи не помиляється, друже». Річард хотів іти, та ніяк не міг відірвати погляду від усіх тих штурвалів, педалей та перемикачів, що весь час ледь помітно і, здавалося, довільно рухались. Головий з Данінгером повернулися до свого діла. Почулися незрозумілі цифри, пішла якась інформація впереміж із атмосферними перешкодами. Один раз головий озирнувся і ніби здивувався, побачивши Річардса й досі в кабіні. Ошкірившись, махнув рукою в темряву. «Скоро гардінг». «Як скоро?» «Хвилин за 5-6 на горизонті побачимо заграву». Коли головий озирнувся вдруге, Річардса вже не було. Командир звернувся до Данінгера. «Я буду радий, коли ми нарешті випустимо цього хлопця на землю. Він трохи з дуринкою». Данінгер трохи похнюпився, на обличчя йому впав зелений відсвіт від приладів. «Йому не сподобався наш автик. Ви це помітили?» «Помітив», – відповів головий.